إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا وركم هذا حديثي qarax ayaa ciidamada Itoobiya lagu la beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo Israsaaseen xalay fiidkii ka bilaabatay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa soo gaartay saaka taasoo u dhaxeysay ciidamada isku dhafka ah ee Puntland iyo Galmudug iyo kooxo hubaysan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgalo khasaare dhaliyay ka fuliyay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qorshaha taram ee ah in la barakiciyo dadka reer Gaza lana geeyo wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee jubada dhexe ayaa ka tacsiyeysay khasaaraha dabka kacay magaalada Saako jimcihii la soo dhaafay munaasabad lagu khatimayay kitaab uu bulshada u akhriyay sheekh Fuad Maxamed Khalaf ayaa ka dhacday masjid ku yaala degmada Saako ee wilaayada jubada dhexe dawladda federaalka ayaa dhibaato u geysatay qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan Shabeelaha Hoose taasoo sababtay isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada iyo dadka rayidka ah madaxweynaha maamulka la baxay ICC Khaatumo ayaa hanjabaad u diray maamulka la baxay Somaliland qodobka dibadda madaxweynaha Suudaan ayaa sheegay inaysan wax wada hadal ah la geli doonin milishiyadka RSF ilaa ay hubka dhigaan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
إمن كان وركي أو فهفهسن qarax ayaa ciidamada Itoobiya lagu la beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay qarax ka fuliyeen garoonka magaalada Baydhabo kaasoo ay la eegteen ciidamo Itoobiyaan ah oo ilaalinayay garoonkaasi waxaana jiray khasaare soo gaaray ciidamada Itoobiya ee lagu weeraray qaraxa Israsaaseen xalay fiidkii ka bilaabatay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa soo gaartay saaka taasoo u dhaxeysay ciidamada isku dhafka ah ee maamulka Puntland iyo Galmudug iyo ka xubaysan Abdul Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa warkani faahfaahinaya.
Habaddi fiidkii magaalada ka bilaabatay ilaa hadda waa laga wadaa ilaa hadda. Habadda socota hadda salaad subax baa la gelayaa caawo fiidkii baa galay laga bilaabo.
Israsaaseen xalay fiidkii ka bilaabatay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa soo gaartay saakay taasoo u dhaxeysa ciidamada isku dhafka ah ee maamulka Puntland iyo Galmudug iyo kooxaha hubaysan waxaana ka dhashay dagaalka inta la og yahay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee maamulka Puntland iyo Galmudug lama oga waxa uu salka ku hayo dagaalka laakiin deegaanada ay ka jiraan maamul goboleedyada waxa inta badan ka dhaca dagaalo abaabulan hab qabiil dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan ay saldhiga booliska ee magaalada Galkacyo ay weerar ku qaadeen ciidamada maleeshiyada kuwaas oo rasaas ooda kaga qaaday saldhiga iyagoona halkaas ka geystay khasaare kala duwan
ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgalo khasaare dhaliyay ka fuliyay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose Haashim Cabdi Nasir ayaa faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgalo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka waxa ay ka fuliyeen qayb kala duwan oo ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose rakatirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ku taala degmada Qoryooley waxaana qaraxaas ka soo gaaray askartii lala beegsaday qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala eegtay ayaa halka ku nafwaayay halka sidoo kalena ay shan kale ku dhaawacmeen isla Shabeelaha Hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dagaal toos ah ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ee ku sugan garoonka degmada Barawe in muddo ah hayaana laga maqlay dhawaaqa rasaasta difaaciyadii ay ku sugnayeen ciidamada shisheeyaha welina faahfaahin dheer iyo kam aanan helin qasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay isla Shabeelaha Hoose raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ku socdaalayay hagagaarka deegaanka cadow dibile ee hoostaga degmada Afgooye qaraxan ayaa waxa uu haleelay mid ka mid ah kolonyadii ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda isla goobta qaraxa lagula beegsaday ayuuna ku basbeelay waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii saareed gaariga la beegsaday ciidamada shisheeye oo inta badan ku go'doonsan difaacyada ay ku sugan yihiin ayaa marmarka ay isku dayaan inay sahay isgaarsiiyaan waxa ay la kulmaan weerar joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhaxlaan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed.
Maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qorshaha Trump ee ah in la barakiciyo dadka reer Gaza lana geeyo wadamada ay ka mid yihiin Soomaaliya. Faasiil ku aadan warkaasi Farxan Cali Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qorshaha Trump ee ah in la barakiciyo dadka reer Gaza lana geeyo wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya. Wasiir ku xigeenka warfaafinta maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inaysan wax dhib leh ahayn waqtiga hadda la joogo isla markaana ay soo dhaweynayaan in boqolaal Falastiiniyiin ah la keeno deegaanada ay ka taliyaan. Soo dhaweyntani ma ahan jacayl uu u qabo dadka Falastiiniyiinta ee la doonayo in laga barakiciyo dhulkooda ee wuxuu sheegay inay tixgelinayaan oo ay raacayaan waxay ku sheegeen sharciga caalamiga. Afhayeenkii hore ee maamulka isku magacaabay Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in dadka Falastiiniyiinta ay faa'iido u leeyihiin imaanshiyaha gobolka isla markaana ay ka caawin doonaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen waxa loogu yeero beesha caalamka, taasi oo ay ku doonayaan isla markaana ay u arkaan fursado uu lacago ku samayn karo maamulkooda. Haddaba hadalkan ka soo baxay maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu la wareegi doono Gaza dadkeedana la geyn doono meelo kala duwan oo daafaha dunida ah. Trump oo khubaradu ay ku tilmaameen inuu yahay nin ganacsade ah oo siyaasaddu aqoon durugsan u lahayn ayaa qorshihiisu yahay in sanadkan 2025 uu 100,000 oo qof u raro wadamada Carabta iyadoo dalalka deriska la ah Falastiiniyiinta ee Masar iyo Jordan ay iska diideen balse ay jiraan soo jeedimo loogu qaybinayo Somaliland, Puntland iyo dalka Morocco. Maadaama dhankeeda maamulka la baxay Somaliland oo sanadkii 1990-kii ka go'day Soomaaliya inteeda kale, go'aanka Trump u aragta miday aqoonsi uga helayso Mareykanka. Tani ayaa ka dhigan isirsifaynta iyo diidmada qeyxan ee abuuritaanka dowlad ay leeyihiin shacabka Falastiiniyiinta sida gurcan loo baabi'iyey guryahooda iyo dadkooda.
Wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa ka tacsiyeysay khasaaraha dabka kacay magaalada Saako jimcihii la soo dhaafay, sida warbixinta warkaani uu ku eegayo Cabdi Fataax Faarax Diiriye.
Degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe ayaa maalinnimadii Jimcaha gelinkii dambe dabka kacay oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa isa soo tarayay faahfaahino laga helay dabkaasi, iyadoo ay maamulka Islaamiga ee gobolka Jubada Dhexe ay ka hadleen waxa sababta u ahaa khasaaraha dabkaasi. Sheekh Cali Darwiish oo waaliga wilaayada Islaamiga ee Jubada Dhexe mar uu ka hadlay arintaasi sida ay wax u dhaceen, isagoona ka tacsiyay dabka iyo dadkii ku waxyeeloobay.
Kaalin shidaal ayaa dabka kacay, dabkaasoo markaa sababay musiibo rabbaani ah oo isugu jiray naf iyo maal. Kaalinta shidaalka dabka kacay waxa ku gubtay dukaamo iyo nafba khasaare naf iyo maalba waa meesha way ka dhalatay. Khasaarahaas marka dadka muslimiinta sida caadada u ah dhibaatada ay dhacdo waa inay Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqi u noqdaan oo ay sabraan oo Ilaahay ka ajir xisaabsadaan. Ilaahay wuxuu inoo sheegay dadka in lagu imtixaanayo muuminiinta naf iyo maalba in lagu imtixaanayo, haddii ay ku sabraan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ciwad khayr badan inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala siinayo fi dunya wal aakhira, adduunyada dusheedana Ilaahay uu ku siinayo bedel khayr badan aakhirana ajri xasanaad uu Ilaahay ka siinayo. Dadkii dhintana Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah u naxariisto dembigoodana Allah dhaafo, dadkii ay ka tageenna Ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir iyo iimaan ka siiyo.
Dhanka kale waaliga ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay u gurmadaan dadka ay musiibadu ku habsatay, gaar ahaan dadka dega wilaayada Jubada Dhexe.
Si guud waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta caam ahaan, khaasatan dadka wilaayada Jubada Dhexe degan, inay walaalaha muslimiinta u gurmadaan oo gurmad loo sameeyo walaaltinimo oo ay garab istaagaan. Sida caadada u ahaan jirta dadka muslimiinta markay dhibaato dhacdo inay isu gurmadaan waa dhaqan iyo caado aan lahaan jirnay. Muuminiintuna waa sida Nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay, waa mathalul jasad alwaaxid. Walaalaha marka aan u gurmano insha allahu tacaala naf iyo maalba waxaan awoodi karnaa aan ugu gurmano.
Soo kale waaliga waxa uu sheegay ka walaaye ahaan iyaguna inay dhankooda ay u gurmanayaan dadka ay musiibadu ku habsatay.
Annaguna ka walaaye ahaan biidnillaahi tabaaraka watacaala kaalinteena waan ka qaadanaynaa. Waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa dadka, khaasatan dadka hantida haysta Ilaahay wax siiyey, inay walaalaha gurmo degdega u fidiyaan. Iyagana waxaan u dardaarmayaa inay musiibada Rabbi ku sabraan oo Ilaahay kaga ajir xisaabsadaan.
Saako Jubada Dhexe ayaa waxaa ka dhacay musiibo sababtay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed, iyadoo dadka magaalada xiliga ay musiibadu ku habsatay isugu soo baxay faras magaalada si ay u gurmadaan.
Munaasabad lagu khatimayay kitaab uu bulshada u akhriyay Sheikh Fuad Maxamed Khalaf ayaa ka dhacday masjid ku yaala degmada Saakow ee wilaayada Jubada Dhexe. Warbixinta warkani waxay noo diyaariyay Maxamed Muudey.
جاء الحفل بهي المطلع كنتم فيه بدورا تسطع بتخرجكم فاض البشر من ويعمة الأولى الأروع
مكتب كد عوضة دقمة ساكو أو شلي حفلة سي آد لوسو أقاسمي أو كقبتي مسجد كا دبقين كا أي الهدى دقمة ساكو ولايد إسلامي كا أي جبادة دحي munaasabada oo lagu soo gunaanadayay kitaab uu akhriyay Sheikh Fuad Maxamed Khalaf inta uu soconayay kitaabkani uu akhriyay sheekha waxaa ka faa'iideystay boqolaal muslimiin ah oo ku dhaqan degmada Saakow iyo nawaaxigeeda munaasabadii kitaabka lagu soo gunaanadayay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimadiin salaadiin ugaasiyo macallimiinta wax ka dhiga madarista quraanka ee degmada Saako ganacsatada iyo maamulka degmada munaasabada ugu horeen waxaa ka hadlay Sheikh Cabdiweli Abdullahi Muudey
in cilmi waaqi umada laga hadlo waxa maanta taagan umaduna ay ku fahmi karaan si ay u fahmaan umadu wuxdada iyo midnimadooda inay ku jirta kitaabka Alle iyo sunnada Rasuulka Cali Sallallahu Alayhi Wasallam qabyaalada iyo qurunkeedana saxaabadii Nabiga Muhammad saxaabigii xadiiska uu noo akhriyay Sheekha Yamnata Sawda saxaabigii yiri Abi Dar ee ku yiri Bilal oo nin hooyo madaw dhashay ah waxay hooyada madaw dhashay aduu yiri acyartu bi ummi hooyadii baa ku caabeynaysa waa tii la yiri marka inaan reer reer la isku caabeynin oo la isugu tafaaxurin oo tafaaxur iyo faan uusan ka dhalanin
sidoo kale munaasabada waxaa kaloo dardaarano ka soo jeediyay nabadoon Maxamed Jimcaale Qeyre
aanan ka baxno nidaamkan kitaabka Ilaahay inaan u shaqeyno Ilaahay gaalada Ilaahay dagan ugu soo duushana iska dhicino xoolaha aan ku bixino codka aan ku bixino dhiiggeena aan ku bixino intaas aan ku soo koobayaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Sheikh Fuad ayaa qabtay tartan musaabaqo oo lagu tartamayay kitaabka ahadiista ku jirtay musaabaqadaas oo lagu bixinayay jaa'iza hadaba tartankani ayaa waxa uu u dhacay sida tan
waxa weeyaan musaabaqada afar xadiis baa la rabaa in la akhriyo oo kitaabka kamida xadiiska koowaad waa hadiyad xadiiska ka qiimo badan hadiyad xadiiska rasuulka ka qiimo badan saddexda kalena hadiyad baa lagu bixinayaa marka waxaan rabnaa ninka ugu horeeyo ardayga ugu horeeyo ee xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhrinayo ha soo dhawaado wallahu aalam maali abdiraxmaan tafadal halkan soo istaag xadiiska raqamkiisa waa la sheegayaa ninkan sheegina dhib ma lahan laakiin saxaabiga in laga bilaabo wey
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى رواه أحمد في مسنده
جزاه الله خيرا معلي عبد الرحمن جزاه الله خيرا حديثك وأخريي وحديث أبي سعيد القدري وأنا حديثك لبي الطبنات سيد وأخريينا صحيح بي أهيد وأنا أصيبي هديدنا ولي أهيد الله أكبر
kitaabkan ayaa hadafkiisu ahaa in dadka muslimiinta ah looga digo qabiilka iyo dhibaatada uu leeyahay
dawladda federaalka ayaa dhibaato u geysatay qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan shabeelaha hoose taasoo sababtay isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada iyo dadka rayidka ah sida warkani uu ku faahfaahinayo maxamed qasim
maamulka dawladda federaalka ugu magacaaban degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa jaray harkihii dadka ugu gudbi jireen doonyaha yaalla wabi Shabeelle ee mara degmadaas talaabadaas kadib waxaa magaalada ka dhacay dibadbax xoogan oo ay dhigan dadka iska leh doonyaha iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose tani ayaa sababtay in uu isku dhac dhac maro ciidanka dawladda federaalka iyo dadka ka cadeysan talaabadan uu qaaday maamulka degmada Afgooye ee uu ku dhibaateynayo bulshada
walaal waxa ka socda degmada Afgooye mudaharaad aad u ballaaran oo dhagax tuur ee gacan ka hadal dhaliyay kadib markii shacabkii laga jaray dooman ay iska gudbi jireen webiga magarad labada gidday doomankii la iska gudbi jireen la garay ilaa iyo afar إلا أفر حبوه دومنا ومامولك دقمده مامولك دقمده مركز داسك آد بيوكحسيه وايو وليه جدين ومسافاها لقرية هديني لها هذا اللبضة بوندا لقصه قرية يعني وحب كيلومتر مبر كيلومتر صولوه ورسوه وريه ومقرس مركز داسك ساسا هاي ستة بقالة ساكة بيحطورها شحي شجرة لما سفر ربما بخسعون شعبكي داسك دومك مقبه بيبعي صلابا وايو قبسي ساكي خضارت وصوته تدوصل ليش يقول الله يلقى جري
goobaha ay ka taliso dawladda federaalka ayaa waxaa laga soo tabiyaa maalin maalinta ka dambeysa falal argagax badan kuwaas oo ay kula kacayso dadka shacabka ah aan waxba galabsan iyadoo aysan jirin cid ka qabanaysa ciidanka dawladda federaalka ee dhibaateynaya marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u arguda dadka marasta ah ee la dulmiyay
madaxweynaha maamulka la baxay ICC Khatumo ayaa hanjabaad u diray maamulka la baxay Soomaaliland Cali Aadan Xasan ayaa warkani ka waramaya
Abdiqaadir Axmed Firdhiye madaxweynaha maamulka la baxay SAC Khatumo ayaa hanjabaad culus u diray maamulka Soomaaliland isagoo si adag ugu hadlay xaaladda ka taagan deegaanada isku hayaan Firdhiye wuxuu tilmaamay in nabadda uu ku baaqayo Cabdiraxmaan in roo ay tahay mid aanan dhab ahayn balse ay tahay oo kaliya hadal aan ficil lahayn wuxuu say dagaalada ka socda Ciirigaabo iyo deegaanada kale ee ku dhow ay mas'uuliyadooda qaadi doonaan maamulka Soomaaliland waa sidoo hadalku dhigay
waxaynu ku khasbanahay oo ballan qaadayna inaanu gacanta ku wada dhigno waxaan sa u sheegayaa in tala xumadii shalay tahay eedeen inay markii la ka wardoonayaan tala xumadii shalay tahay la eeday baa laga wardoonaya nabad baan ku baaqaynaa bay leeyihiin guriyeheenina waa bil la qaysanayaan nabad bay ku baaqayaan waana hanjabayaan nabad bay ku baaqayaan weerar waa qaadayaan waa waxaan sinaba isu qaban karayn duluucda iyo jeedada ka dambaysana waxa weeye nabad afka baarkeed ah iyo colaad joogta ah oo ay wadaan ciir gaabo ilaa iyo cayn cidda mas'uuliyadeedu ay saaran tahay waa shacabka reer SSC Khatumo
madaxweynaha maamulka la baxay SSC Khatumo wuxuu intaa ku daray in magaalooyinka Ciirigaabo iyo Ciinaba ay yihiin dhul go'aankiisa uu leeyahay maamulka isagu u hoggaamiyo isla markaana aysan marnaba ogolaadoonin faragelin kaga timaada dhinaca Soomaaliland
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan ugu dambeyntii warka dibadda madaxweynaha Suudaan ayaa sheegay inaysan wax wada hadal ah la geli doonin milishiyadka RSF ilaa ay hubka dhigaan madaxa golaha qaranimada Suudaan Abdul Fattah Al-Burhan ayaa xaqiijiyay inaysan hadda jirin wax wada jood ah oo ay la galaan ciidamada taageerada degdeg ah isagoo intaas ku daray waxaan la hadli karnaa ciidamada taageerada degdeg ah oo kaliya hadii ay hubka dhigaan waxa uu xaqiijiyay in Al-Burhan uu helay casuumaad lagu saxiixayo heshiis xabad joojin ah oo dhexmara iyaga iyo maleeshiyaadka RSF inta lagu guda jiro bisha Ramadaan ee foodan ugu soo haysa balse wax uu ka yiri arrinkaas ma aqbali doono wax xabad joojin ah hadii aysan ciidamada taageerada degdeg ah ka bixin dhammaan gobolada oo ay isugu yimaadaan xarumo badan isagoo hadalkiisa si wata ayuu yiri doono ciidamada taageerada degdega ah wax guul ah oo ay ku joojiyaan dagaalka Al-Burhan ayaana carabka ku adkeeyay in dagaalku uu sii socon doono ilaa inta laga saarayo go'doominta ay maleeshiyaadku ku hayaan magaalada Al-Fashar waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada Suudaan ay diyaariyeen qorshooyin awood u siinaya inay gacanta ku dhigaan dalka oo dhan halka kaliyana uu yahay in guul laga gaaro maleeshiyaadka RSF waxaa xusid mudan in maleeshiyaadka RSF dagaalka ka socda gobolka Al-Jazeera iyo magaalada caasimada ee Khartoum dhanka kalena wax ay warar ku sheegayaan in illa iyo hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay hoggaamiyaha RSF kadib markii ay ciidamada Suudaan horumar la taaban kara ka sameeyeen caasimada dalkaas ee Khartoum warkii aad kala socoteen Al-Furqaan waa naga inta